Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí poslucháči, dobrý deň, milí diváci. Vítam vás pri druhom pokračovaní nášho seriálu Finax radí. A sme veľmi radi, že po prvom dieli dostávame pomerne veľa otázok, či zatiaľ to považujeme za úspech. Čiže dnes budeme opäť odpovedať na vaše otázky ohľadom vašich osobných financií a na veci, ktoré vás trápia. Ja tu tradične vítam Juraja Hrbatého.
Dobrý deň.
A Jančiho Tonku. Čaute páni.
Dobrý deň.
Čiže ako som spomínal, že prišlo nám pomerne dosť otázok, takže sa veľmi tešíme, že máme čo odpovedať, že teda nás beriete ako ľudí, ktorí vám vedia pomôcť, ktorí vám vedia poradiť. Ja možno na úvod ešte poviem, že sú niektoré tie otázky, ktoré sme dostali také viac týkajúce sa možno našej činnosti, samotného Finaxu, že pravdepodobne k tomu by sme spravili samostatný podcast a samostatné video, kde by sme odpovedali vyslovene na otázky týkajúce sa investovania cez Finax a prípadne nejaký webinár, ako bol v minulosti, otázky a odpovedi. A rovnako na teraz nebudeme odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú takého nejakého individuálneho tradingu, také špecifickejšie otázky. Celý tento koncept Finax radí je skôr zameraný na nejaké osobné financie a riešenie vlastne takýchto situácií všeobecných, by som povedal, životných, ako týkajúcich sa samozrejme tých financií. Čiže začnem, teda rovno prejdem na prvú otázku. Uvidíme, že ako to budeme stíhať, koľko toho zodpovieme dneska, koľko na budúce. Čiže prvá otázka smeruje na tretí pilier, s tým, že pán mal založený tretí pilier ešte vďaka zamestnávateľovi, ktorý mu v minulosti prispieval. Naďalej mu prispieva, zmenil tretí pilier z Tatra banky na AXU. A rozmýšľa nad tým, alebo tá otázka je vlastne o tom, že či vybrať tie prostriedky a investovať niekde inde, napriek tomu, že má ešte tú starú zmluvu, kde je teda tá zmluvná pokuta pri výbere 20%. A čo tu trochu chýba v tej otázke je, aký konkrétny fond AXA má, že či to je len akciový, alebo či je to už ten indexový fond, čo si myslím, že odpoveď asi aj mení. A ten dôvod vlastne presunu z Tatra banky do AXI bol kvôli výkonnosti, čiže je teraz spokojnejší, ale stále mu akoby nedá spávať, že či tam má nechať tie peniaze, alebo ich teda investovať individuálne, s tým, že naďalej mu zamestnávateľ prispieva do toho tretieho piliera, on si už sám prostriedky neposiela.
Tak môžem teoreticky začať ja. Osobne som podobnú dilemu riešil možno necelý rok dozadu. Ja osobne teda som mal výhodu v tom, že som už mal tú novú zmluvu, keďže ja som prechádzal práve opačným smerom ešte nejakých 7 rokov dozadu z AXI do Tatra banky. Napriek tomu teda nesom nejakým spôsobom, alebo nebol som stále spokojný. Zvažoval som, ako to ukončiť tým, že som mal novú zmluvu a tam teda je možnosť raz za 10 rokov si tie vlastné prostriedky, ktoré ja investujem, vybrať raz za 10 rokov. Tento výber bol zhruba mi tak vyšiel, že zhruba o nejaké 3 roky to vychádzalo. Som si povedal, že tá pokuta tých 20%, pravdepodobne by som to asi nedohnal vo Finaxe tých 20% za tie 3 roky, aj keď možno áno, možno nie. V každom prípade som si povedal, že to je taká možno väčšia istota to tam nechať. A dal som si pripomienku zhruba o 3 roky, že keď mi príde toto výročie, že si to potom vyberiem bez nejakého toho, bez tej pokuty 20% a presuniem si to do Finaxu. Chápem, že pán rieši troška inú dilemu tým, že má tú starú zmluvu. Takže ja osobne, tým, že sme robili to porovnanie toho sporenia vo Finaxe a sporenia v treťom dôchodkovom pilieri, ja si osobne myslím, že aj napriek tomu, že si to dal ten pán do toho indexového fondu, vzhľadom, ako treba sa na to pozrieť hlavne z pohľadu tej nielen možno sporiacej fázy, ale treba sa na to pozrieť aj z pohľadu tej výplatnej fázy. Hej, to znamená, že dneska vieme, že tá výplatná fáza je veľmi zle nastavená, je veľmi konzervatívne riešená, to znamená, že tie výplatné fondy zarábajú menej ako 1%, čo je extrémne zlé. Zároveň treba z tých výplat platiť dane. To znamená, že v tomto prípade, keď tá pokuta je zhruba na úrovni 1000 eur, ja osobne by som asi volil ten výber.
Ja by som si tiež tie peniaze previedol. Ako jedna vec je samozrejme, akože keď ich dokážem investovať lacnejšie, výhodnejšie, tak samozrejme prečo nie. A druhá je aj tá, že jednoducho radšej by som tie peniaze mal pod kontrolou na naozaj skutočne vlastnom majetkovom účte bez nejakého obmedzenia, či už je to ako takto vo Finaxe. A ako jednoducho spoliehať sa na nejaké možno, že nebudú zásahy v treťom pilieri, presne ako bude tá výplatná fáza, ako to bude vyzerať neskôr. Čiže ja by som v tomto prípade určite to akože pri tej starej zmluve vybral tú sankciu, jednoducho trhy do ženu, ten účet sa zotaví, bude raz ďalej. Už sa to môže zhodnocovať oslobodené od dane, bude to mať plne pod kontrolou už, takže...
Tiež si myslím, že je tam stále aj pri tých indexových fondoch v treťom pilieri je tam poplatok za zhodnotenie, nie?
10% z výnosu.
Čiže v podstate, keď nejakým spôsobom sa to bude zhodnocovať, stále budete platiť z toho zhodnotenia, ktoré, ak sa nič s tým neurobila, len to vložila do nejakého indexového fondu, tak ak sa si bude brať z toho zhodnotenia 10%, čiže za ten čas, ak máte relatívne dlhý čas do toho dôchodku, tak ja si myslím, že už len na tomto poplatku tých 1000 eur časom zarobíte.
Áno, však ja som písal ten článok, to porovnanie, čiže tam tie čísla vlastne sa porovnali, my sa tam doslova porovnali príspevky zamestnávateľa, čiže tie zohľadňovali aj rozdiel ako keby v čistom príspevku, podratanie odvodov a daní. A pán má 37 rokov, čiže tých 20 rokov minimálne ešte do toho dôchodku má. Aj pri tých znížených príspevkoch alebo nižších príspevkoch, keď boli vlastne platené akoby z čistej mzdy, čiže tam boli plné odvody a plné dane, aj to dokázalo akurát po tých 20 rokoch zhruba prekonať a tie indexové fondy, čiže v tomto prípade sa bavíme naozaj o rovnakej sume. Takže súhlasím aj ja, že presne ten poplatok za výkonnosť, platenie daní a tá výplatná fáza určite akože v negatívnom zmysle prekonajú tú 20-percentný poplatok aj pri výbere.
Ja by som ešte možno dodal jednu vec, a síce, že pokiaľ na ten tretí pilier prispieva aj zamestnávateľ jednak jednej, to znamená, že to je okamžitý 100% zisk v prípade, že ten zamestnanec si niečo sporí sám, v takom prípade by som volil to, že mať naozaj prejsť na ten nový typ zmluvy, kde si sám tie vlastné príspevky môžem vybrať raz za 10 rokov, to znamená vždycky využívať tú maximálnu podporu, ktorú zamestnávateľ vám tam dáva, využívať samozrejme mať to v indexovom fonde, pokiaľ možno aj v tom treťom pilieri, vieme, že niektoré spoločnosti už ho teda majú, a vždycky raz za 10 rokov si to vybrať a presunúť si to vlastne na vlastný účet, kde sporíte tiež cez nejaké indexové fondy ETF.
Čiže ako presne nad tým rozmýšľa pán, že mu 50 eur prispieva zamestnávateľ bez toho, že by si musel on prispievať, takže on pravdepodobne už svoje peniaze chce iná smer a má tu možnosť vybrať aj vlastne podľa tejto starej zmluvy aj tie príspevky zamestnávateľa. Dobre, môžeme prejsť teda na druhú otázku. Ja si myslím, že sme ju vyčerpali tú prvú a zodpovedali do detailov. A to je celkom zaujímavá. Týka sa bývania. Ja to možno tak skrátim. Je to bývanie v Bratislave, konkrétne rodič toho človeka, čo píše. A ten rodič zvažuje zmenu bývania, aktuálne teda býva v dvojizbovom byte a chceli by vymeniť teda za iný dvojizbový byt, s tým, že rozmýšľajú nad tým, ako to spraviť tak, aby im ten prvý byt dostal na prenájom ako nejaký pasívny príjem. A že podľa toho, čo sa tu uvádza, chceli by zobrať hypotéku na ten pôvodný byt, kde teda asi cenu oboch bytov zhruba odhadujú niekde, alebo teda cenu toho nového bytu na 170 000, 70 000 sú schopní zafinancovať z vlastných zdrojov, 100 000 by bola hypotéka, ktorá by bola krytá, alebo by zabezpečili nehnuteľnosťou, v ktorej aktuálne bývajú a ktorú by potom prenajali. Čiže tá otázka je v podstate, že či by to bolo možné, či by sme to odporúčali, možno nejaké údaje. Ten rodič má 52 rokov, príjem 1500 eur mesačne, výdavky 500 eur mesačne, čiže pomerne veľký priestor na tú hypotéku by som povedal, že to im určite asi vydá, to sa zhodneme. A potom sú to ešte údaje vlastne toho človeka, čo píše 30 rokov, tiež platí 1500 eur mesačné, výdavky zhruba 500 eur. On už má nejakú hypotéku. A im tie vlastne, alebo teda on by pomohol s tými vlastnými zdrojmi. A otázka je teda, že či teda uvažujú správne a že či by ste to odporúčali takto postupovať. Aj som asi začal tebou, Janči.
Akože v prvom rade možné to je. Akože čísla na to vychádzajú, spraviť sa to dá. Čo by som možno povedal na začiatok je, že prenajom nie je úplne čiste pasívny príjem. To už je akože, tam už chce pomerne veľa aktivity akože toho človeka, ktorý to prenajíma, čiže nedá sa to porovnať s nejakým investovaním do cenných papierov. Ale akože naspäť k tej otázke, technicky dá sa to spraviť samozrejme. Vzhľadom na vek, myslím, 52 rokov je treba počítať, že banka tú hypotéku neschváli už akože na 30 rokov, že tá splatnosť maximálna bude relatívne krátka, či povedzme nejakých 12 až 15 rokov. Tým pádom aj tá splátka hypotéky bude relatívne vysoká. Pri tých 12 rokoch to vychádza niekde okolo 740 eur, ako pri sadzbe 1%. Čiže áno, dá sa to spraviť tak, že jednoducho na kúpu tej novej nehnuteľnosti si zoberú nejakú, akože povedzme tú 100-tisícovú hypotéku, založia starú nehnuteľnosť. Myslím, že ešte doplním, že tam bola aj otázka, že keby to ako keby nevyšlo, že banka by si ako keby zobrala len tú nehnuteľnosť, akože ktorá je ako keby založená. Toto na Slovensku neplatí. Toto platí pre americké hypotéky, kde vlastne banka má právo väčšinou iba na ten kolaterál, iba na tú zakladanú nehnuteľnosť. Na Slovensku, keď niekto nespláca, tak banka má ako keby právo exekuovať celý majetok, čiže iné nehnuteľnosti, príjem, zrážky, zomzdy, čokoľvek. Čiže nie je to len o tom, že keby to nevyšlo, v tom negatívnom scenáre, že človek odkráča, dá kľúče od svojej nehnuteľnosti banky a dovidenia. Čiže treba to brať, že naozaj človek ručí celým majetkom. Reálne by to vyšlo, len tá splátka by bola celkom vysoká, bolo by treba to dotovať, tým, že tá splatnosť je krátka, ten prenájom takéhoto bytu, toho starého ešte bez balkóna v Bratislave, v Ružinove by bol možno, neviem, 650-700 eur mesačne, cirka. A kdežto splátka hypotéky by bola okolo 750 plus energie. Čiže akože cashflow by to bolo v mínuse, pravdepodobne celú časť ako toho prenajímania, ale zase samozrejme po tých 12 rokoch by tá nehnuteľnosť bola splatená, zostali by dva dvojizbáky, takže...
Otázka možno ešte znie, že či je možné, že by ten mladý človek si zobral, alebo ako keby, že spolu ručil za tú nehnuteľnosť a v takom prípade by banka možno dovolila aj dlhší horizont tej hypotéky.
Ako mohol by byť žiadateľ syn, ale ako aj pri, keď tam je nejaký ručiteľ, tak väčšinou banka skracuje tú akože dobu, na ktorú to poskytne. Čiže z tohto pohľadu tí rodičia nie sú úplne akože ideálny spoluručiteľ.
Ok, len ten syn už nejakú hypotéku má, takže tam zasa môže byť problém
s ďalším zadlžením.
Na druhej strane je treba povedať, že keď máte to ako byt na prenájom, tak de facto banka nejakú časť, myslím, že 50% z toho prenájmu dokáže akceptovať ako pravidelný príjem.
Áno,
takže ako do tej možnosti, ako keby, kde sú tie nové podmienky na branie tých úverov, by sa časť tohto príjmu zaratávala a možno by to mohlo výsť aj tomu mladému, že v podstate on by si bral tú hypotéku.
No, to ešte nebudú mať ten príjem, keď budú brať tú hypotéku. Ale akože v zásade, podľa mňa to vychádza, ako určite tam treba sa zamyslieť, že je to trošku rizikovejšie aj vzhľadom na ten vek. Že či ten príjem je stabilný, neuvádzajú sa to nejaké rezervy, aj treba aj na to myslieť, že či sú vybudované tie rezervy. Ako ja čo pozerám, tak ten pán pomerne veľké peniaze dokáže odložiť aj mesačne, ako tak vyzerá, že sú finančne zodpovední. Ja osobne si nemyslím, že to je zlé uvažovanie. Je to trošku vyššie riziko, ale je to v podstate budovanie aktív. Ak sa to podarí, tá banka bude súhlasiť.
Ako presne, pokiaľ tá pôvodná nehnuteľnosť je vyplatená, čo to tak vyzerá, tak vlastne celkové zadlženie bude na úrovni 100 000 eur, tá hypotéka na ten druhý byt, čo sa reálne dá splácať pri tých príjmoch, vlastne ako sú tam uvedené. Tá splátka tej hypotéky bude reálne vysoká, ako sme hovorili, povedzme 740 eur, ale gro tej splátky, nejakých 650 vlastne ide na splácenie istiny, na znižovanie toho dlhu, čiže áno, po tých 10-12 rokoch zostane relatívne veľký majetok, ako keby to niekto nespravil, takže ja by som touto cestou akože možno sa aj vybral.
Ešte by som možno povedal jednu vec, na čo si treba dať pozor, že treba sa možno zamyslieť aj nad tým svojim majetkom ako takým celkom, hej, to znamená, že aký podiel môjho majetku tvoria nehnuteľnosti, aký podiel môjho majetku tvoria možno iné ako iný druh majetku, napríklad investície, napríklad iné veci. A možno ako keď si zoberieme, že máme veľký majetok a všetko je len v nehnuteľnosti, hej, že ako môže to byť tiež do istej miery troška neskôr problém, hej, že s likviditou, hej, to znamená, že môže prísť v budúcnosti nejaká doba, kedy bude problém napríklad že ten majetok časť predať, alebo ako keby, že mám dostatočne áno, vybudovanú možno až takú rezervu, alebo celkovo ja si osobne myslím, že možno 90 alebo 80% majetku by malo tvoriť, tých majetnejších ľudí by mali tvoriť nehnuteľnosť. Nie? Že tí majetnejší ľudia už by sa možno mohli na to pozrieť aj z pohľadu toho, že či mám aj iné zdroje majetku a ako sú likvidné. Nie? Takže možno aj na toto by som si ešte dal pozor.
To je určite alternatíva. Ja súhlasím, že v podstate pani sa blíži k tomu dôchodku, síce pomaly, ale nezadržateľne, takže to je tiež možno otázka, že či sa nepripraviť na ten dôchodok nejak inak. Ako nevidíme, že táto informácia tam nebola, ale určite, určite dobrá myšlienka a dobrý point z tvojej strany. Dobre, môžeme prejsť asi na ďalšiu otázku. A tá je zasa trošku z iného súdka, čiže myslím si tiež, že zaujímavá. Týka sa životného poistenia, teda hlavne rizikového poistenia, že ako by sme, alebo aký názor na to máme. Čiže píše nám pán z Popradu, rodina, kde pán má 37 rokov, manželka 30 rokov, má dve deti, 7-ročné a 4-ročné. Čiže pán je SZČO, ročný príjem 30 000 € v čistom, manželka na trvalý pracovný pomer 6 000 v čistom, čiže dokopy nejakých 36 000. Splácajú hypotéku vo výške 45 000 €, majú vytvorenú 12-mesačnú rezervu, pokrývajúcu vlastne nevyhnutné mesačné výdavky, ktoré stanovili na 1450 € mesačne. Čiže toto majú pokryté až na celý rok. Uvádza tu nejaké úspory v druhom piliere. A vlastne nejaké ETF-ka. Sporí si aj v Finaxe. Čiže jeho by zaujímalo, že čo mu odporúčame, čo sa týka nejakého rizikového životného poistenia. A aké sumy, ktoré rizika sám ako keby nenašiel na, na toto odpoveď. Aj nie sme, ja to hneď upozorním, že nie sme určite špecialisti na poistenie, ale máme na to názor. Myslím teda upozorním, že je to náš názor a odporúčame sa poradiť s nejakým poistným odborníkom.
Môžem začať ja. V prvom rade vidíme, že práve pri tomto páre je veľmi rozdielná výška príjmu. To znamená, že kým manželka má ten čistý príjem zhruba tých 6 000 € ročne, manžel má čistý príjem zhruba 30 000 € ročne. To znamená, že teraz reálne môžu nastať dve také zložité situácie, hej? Že príde, alebo ako keby, že stane sa niečo manželke, alebo stane sa niečo manželovi. A teraz znamená, že stane sa niečo manželke, znamená, že ten manžel zo svojho príjmu dokáže veľmi dobre pokryť v podstate rodinné výdavky. Jediný problém môže byť v prípade nejakých následkov trvalých alebo o tom, že by sa bolo treba starať o tú manželku, tak môže aj ten manželov príjem nejakým spôsobom poklesnúť. Na druhej strane ten manžel možno aj pravdepodobne, keby pracoval len polovicu času, tak stále dokáže vykryť tie rodinné výdavky. Čiže ja osobne si nemyslím, že je nejakým spôsobom potrebné poisťovať tú manželku. V tomto prípade by som jedine, ak by som teda riešil, by som riešil poistenie, samozrejme teda len rizikové poistenie, žiadne životné, so žiadnym investovaním, s kombináciou s investovaním, ale len, to znamená riziko. Teraz treba povedať, že tá manželka z tých 6 000 nedokáže utiahnuť tie mesačné rodinné náklady zhruba na úrovni 1450 € mesačne, to znamená, že bavíme sa, že celková tá rodina má náklady nejakých 18 000 € ročne, len tak akoby, že zhruba. A tým pádom manželke by teda relatívne veľká časť tých príjmov chýbala. To znamená, že ja by som v prvom rade možno riešil to, že pokiaľ že mala by tá poistka kryť možno zostávajúcu výšku hypotekárneho úveru, tým pádom by pravdepodobne tie manželky aj výrazne klesli tie mesačné náklady. Hej, to znamená, že by dokázala potom časť toho utiahnuť. A asi by som sa zameral, aby minimálne možno na prvé 3 roky dokázala tá manželka vykryť tú dieru v tom rozpočte, aby je to dalo dostatok času na to, aby sa nejakým spôsobom dokázala si nastaviť tie rodinné financie, možno zmeniť nejakú prácu alebo niečo tak, aby dokázala tú rodinu lepšie zabezpečiť. To isté v zásade, alebo podobne by som sa držal v prípade nejakých tých trvalých následkov alebo možno nejakých týchto druhov rizik. To znamená, že keď tak zhruba rátam, čiže máme už nejakú finančnú rezervu zhruba na rok, samozrejme keby bol len jeden, tak pravdepodobne by tá finančná rezerva možno vyšla na 2 roky. Takže ja osobne by som to tak nastavil tú životnú poistku zhruba na nejakých možno 60-65 tisíc. Janči, čo myslíš?
Akože ja som možno v trošku podobnej situácii, že tiež mám dve malé deti, manželku a ja nie som nejaký akože veľký fanúšik akože celkovo takéhoto poistiek a poistenie akože vo všeobecnosti. Akože súhlasím s tebou, že presne má zmysel poisťovať ten príjem, to, čo by mohlo vypadnúť, to, čo by naozaj mohlo tú rodinu ohroziť. Tá výška je akože dosť individuálna, že ja sa na to pozerám zo svojho pohľadu, že akú mám celkovú štruktúru aktív a čo by som vedel speňažiť v prípade naozaj nejaké akože katastrofy, nemyslím úmrtia, viem sa presťahovať, viem predať nehnuteľnosť a viem, aký tam mám vlastný majetok. Vedel by som žiť na nižšom štandarde, možno polovičnom, možno tretinovom, reálne by som prežil. Čiže ja sa akože nespolieham na to, že by ma poisťovňa nejako vykryla v tomto. Jedinú poistku, ktorú ja som riešil, je a vlastne v prípade úmrtia, že by mi banka alebo teda poisťovňa vyplatila veľkú časť hypotéky, nejakého zadlženia. To bolo reálne tak lacné, že jednak mi vďaka tomu dali podstatne lepšiu sadzbu, čiže je to ako keby poistka zadarmo z pohľadu banky. A akože súhlasím, že môže byť môže mať zmysel poistiť si takéto akože reálne rizika a treba si aj pozrieť, že v akom odvetvi akože takto tá rodina pracuje, odkiaľ máte príjmy. Že pokiaľ by som bol ITčkár a vedel by som povedzme sa uživiť alebo produkovať príjem aj neviem, akože na vozíčku, tak akože asi nepotrebujem takú vysokú poistku. Keďže sa živím výškovými prácami, je to hlavný príjem, robím to v zahraničí a niečo sa mi stane, tak rodina má problémy, tak to je úplne opačná situácia a neplatí nič z toho, čo sme povedali.
Hej, ale na druhej strane nikdy nevieš, že pri tom to riziko invalidity, že možno si ITčkár a teraz prídeš o ruky, hej, alebo si akože
nie
o nohy, hej, čiže ťažko povedať, že som ITčkár a teraz idem ako keby si poisťovať, že len prídem o nohy alebo hej. O niečo, hej, čiže ako uznávam, že proste možno prídeš o sluch, hej, ale môžeš stále robiť výškové práce, hej. Takže...
Akože za mňa je to celkom taká ešte, taký ešte príjemný problém, že naozaj tá situácia vôbec nie je zlá. Že
to určite, ďaleko sú... určite chcem pochváliť túto rodinu, že si myslím, že sú veľmi zodpovední o svojich financiách a bodaj by sme mali takýchto rodín na Slovensku viac a viac.
Čiže aj za mňa, akože určite by som poistil len toto riziko smrti a trvalých následkov, že to poviem, ostatné rizika sú pomerne zbytočné. A ešte sa dá baviť o tých kritických chorobách, ktoré postihujú teda väčšinu ľudí, ale aj z tohto titulu je to pomerne drahé poistenie, takže...
Ale napríklad také, že to poistenie, že keď som doma, hej, že mi vypadne príjem tým, že máme vybudovanú finančnú rezervu, tak rozhodne by som toto riziko nepoistoval.
To je tiež zbytočné. Čiže presne podľa toho, ako Janči povedal, že čo ten človek robí, je, že teraz si veľa cestuje autom, či naozaj robí niečo manuálne, on to nemusia behne výškové práce, ale ja neviem, naozaj, keď človek pracuje na tej stavbe, tak je rizikovejšie, ako keď sedí v kancelárii alebo proste manuálne s nejakými nebezpečnými nástrojmi. Ja keď sa na to dívame, reálne tí ľudia v podstate majú skoro celú tú hypotéku pokrytú v rezerve, alebo majú ešte nejaké investície, úspory, čo naozaj netreba to preháňať. Ja by som možno šiel asi aj s nižšími sumami, ako si ty uviedol, že niekde do tých 50 tisíc je to postačujúce. A im asi naozaj radšej s tým cieľom, že nech väčšiu časť tých príjmov proste investujú alebo budujú tú rezervu. Ako reálne s týmto nastavením, že ak mám nevyhnutné výdavky niekde okolo 1500 eur, teraz ak dobre počítam, ten čistý príjem je zhruba 3000 eur mesačne, tak naozaj dokážu pomerne slušné čísla ušetriť. Že reálne tým majetkom, čo si vybudujú za pár rokov, naozaj prekonajú tie poistné sumy a ďaleko vlastnejšie.
Áno, aj tie nevyhnutné výdavky sa určite dajú znížiť, akože nebol by to asi súčasný komfort života, že žiť z tých 1500 mesačne, ale ja len keď si vezmem na osobnej situácii, kebyže sa presťahujem z Bratislavy do podstatne lacnejšieho regiónu, mám tam nejakú ako keby, nazvime to arbitráž, že proste predám drahú nehnuteľnosť, kúpim si za polovicu, okamžite mám na účte desiatky tisíc eur plus oveľa lacnejšie bývanie a mnoho ľudí na Slovensku prežije aj s podstatne nižšie mzdy, lebo jednoducho takéto príjmy väčšina ľudí nemá. Žijú, vychovávajú rodiny, fungujú, čiže ja si myslím, že jednak sa dá veľa ušetriť aj na tých výdavkoch a v prípade problémov presne tá splatená nehnuteľnosť, tá dobrá finančná situácia dáva akože dostatočnú mieru istoty z môjho pohľadu.
Tiež si myslím, že dlhodobo čím viac budú mať peniazy potom nasporených, hej, mali by tú poistnú sumu znižovať. Hej, to znamená, že sú to peniaze, v podstate oni si šetria za účelom, alebo snažia sa ako keby našetriť, vytvoriť tú finančnú rezervu, a keď už ten človek čím vyššiu tú finančnú rezervu má, alebo ako keby ten majetok má, tak o to nižšia by mala byť tá potreba toho poistenia.
Tak majetok je najlepšia poistka. Takže tu sa aj uvádza, že oni v podstate majú 10 rokov do splatnosti tej hypotéky. Čiže ja predpokladám, že tá splátka hypotéky je v tých nevyhnutných výdavkoch. Takže možno naozaj riešiť to poistenie len na 10 rokov, aj trebárs.
Určite. Tým pádom bude aj výrazne lacnejšie, ako keby ste si ho sporili, ako tvorili do nejakej 60-ky.
Tak. Dobre, môžeme dať teda ešte jednu otázočku. Zasa trošku z iného súdka. Dobrý deň, čo poradíte tým, ktorí majú trošku voľných peňazí, myslí tým 2 až 10 tisíc eur, a môžu si dovoliť sa s nimi hrať aj s vyšším rizikom. Cez Finax už pán má poriešené sporenie na dôchodok, sporenie pre deti, má dostatočnú finančnú rezervu a popri tom skúša teda aj nejaké asi vlastné obchodovanie. To je taký typický úspech, že vlastne minulý rok sa mu podarilo asi 90% zarobiť na nejaké akcie, ak to teda dobre chápem. Aj keď teda uvedomuje si to, že to je hra s ohňom, ale skôr ho to teda láka sa tak nejak pohrať s tým, že teda naozaj veľký zisk aj veľká strata pripúšťa. Ja tu možno len nejaké údaje uvediem. Výšku príjmu tu nemáme uvedenú. Mesačné výdavky 1000 eur mesačne. Vychádza z toho, že 50 tisíc majú rezervu, čiže práve nejakých len 20% by určili takto na hranie. Majú zostatok hypotéky 70 300 eur je splátka mesačne. Majú pomerne vysoký úrok 2,1%, ale tu uvádzajú, že je to asi kvôli tej štátnej prémii, o ktorú by prišli. Čo hovoríte na takéto, odporúčate ľuďom sa takto hrať a len trošku pre zábavu?
Ako z môjho pohľadu finančné trhy nie sú akože ideálne miesto zrovna na hranie. Akože chápem to, že všetci žijeme tými financiami, sám som to robil, čiže hovorím z vlastnej skúsenosti. Keby som bol vtedy múdrejší spätne, tak by som to nerobil. A radšej aj takéto akože menšie sumy investovať proste rozumne, dlhodobejšie, stabilnejšie. Áno, môže sa niekedy podariť taká špekulácia, môže človek zarobiť peniaze. Čo je ale dosť veľké riziko je, že najhoršie, čo sa môže stať, je na začiatku spraviť nejakú hlúposť a zarobiť na tom. Lebo to proste človek získa obrovskú sebadôveru, že dokáže takto zhodnocovať peniaze a väčšinou to neskončí tým, že mám 20 tisíc investované rozumne a s tisíckou dvoma sa hrám mimo. Častokrát to potom zvádza k tomu proste povedať si, že ja budem druhý Warren Buffett alebo neviem kto, a tie peniaze začať riskovať v podstatne väčšej miere, častokrát aj požičané, čiže osobne by som to nerobil, nemyslím si, že teda to vedie cesta, ale akože chápem tie pohnutky, že tiež ma to niekedy láka, keď vidím nejaké akože individuálne akcie vyklesané alebo nejaké zaujímavé príležitosti, ale už sám seba obmedzujem, že proste jednoducho to nebudem robiť, a aby som nesklzol k tomu, že viem, ako by som sa správal, kebyže na to zase nabehnem.
Ja osobne som, keď som bol mladší, tak som zariskoval, tiež som niečo si obchodoval, asi aj každý z nás aj v tejto branži. Na druhej strane tiež som časom pochopil, že som nedokázal nikdy zarobiť viac, ako ponúkala výnos burza. Keď sa na to pozriem nejakého dlhodobého hľadiska, som určite pod benchmarkom, sám osobne.
A ja.
A
všetci.
Nejakým takým možno pribúdajúcim vekom, hej, som v podstate pochopil, že ten čas môžem oveľa efektívnejšie minúť, hej. Ako uznávam, že ak sa chce niekto finančne vzdelávať, skôr by som možno riešil rôzne, ako keby čítal o tom, je kopec dobrých knížiek, kde sa dá o tých ako keby financiách a celkovom tom nastavení a takom tom osobnom rozvoji aj v tejto oblasti sa dá naučiť oveľa viac ako nejakým tradingom akcií. Takže ako nehovorím, že je to a priori zlé. Možno, ako keď sa chcete uistiť, že naozaj nič není lepšie ako pasívne investovanie, tak možno ako by som využil krátkodobo, ako keby, že niečo investoval. Ale v podstate jediná škola, čo sa naučíte, je to, že zistíte časom, ak to budete robiť dlhodobo, že nič lepšie, pravdepodobne ak pasívne investovanie tu nie je. Že tu je na Slovensku nie sú ani portfólio manažéri, ktorí by dlhodobo dokázali prekonávať benchmark a tých odborníkov, nemyslím si, že na tom Slovensku máme málo. Hej. Takže viem si predstaviť aj iné možnosti osobného rozvoja a míňania nejakého času osobného, že ja už si ten svoj osobný čas vážim oveľa viac ako hrať sa s nejakými akciami, špekulovaním na burze.
No, treba sa venovať niečomu, čo má očakávaný pozitívny výsledok a všetci vieme, že trading to nie je. Všetci sme bývali hore do 11. do 12. sledovali výsledky firiem, obchodovali to, ale proste...
Nervy, čo som mal z toho. Ježiš.
Presne, a celý deň zabitý na mobile, čiže tady to naozaj akože cesta nevedie.
Ja len súhlasím do tretice, tiež som si to zažil. Takže je to zbytočné, akože netreba si dávať tú vlastnú pokutu, radšej sa poučiť v tomto prípade naozaj z chýb iných, čo je samozrejme najťažšie, lebo človek si to naozaj musí zažiť sám a až vtedy to je naozaj také ponaučenie silné a trvácne, myslím si, že do budúcnosti. Takže aj za nás skôr nie. Aj keby bol ten majetok naozaj už nejaký obrovský, vybudovaný, že sa proste aj v prípade výpadku príjmu alebo v prípade toho dôchodku naozaj zabezpečí dostatočnú životnú úroveň. A pokiaľ naozaj dokáže byť zachovaná tá disciplína, že nebudem prikladať, lebo však ako sa hovorí, s jedlom rastie chuť, a udržím sa na úzde naozaj v nejakom malom podiele majetku, tak potom ako áno, hej, len pre tú zábavu. Keď nemá človek nič lepšie na práci, tak nedbám, ale ono určite sa nájde. Dobre, ja si myslím, že na túto čo stačí. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za účasť. Ďakujem aj teda našim fanúšikom, našim klientom, že ich tento formát zaujal, naozaj, že posielajú otázky. My budeme určite radi, pokiaľ to vydrží a naďalej sa budete na nás obracať vlastne s týmito témami osobných financií, čo vás trápi, čo si neviete zodpovedať, v čom nie ste si istí. Takže ďakujem veľmi pekne. Otázky môžete posielať vlastne hlavne cez Google formulár, ktorý nájdete v popise videa na YouTube. Takže budeme za každú otázočku ďační. Ďakujem aj vám, páni.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.